วัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เรามีนัดกันในหัวข้อสูงวัยอย่างไรให้ลูกหลานรักประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะครับซึ่งเรื่องนี้ทุกคนรับรู้กันดีแล้วก็มีความพยายามจะเตรียมการหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวในที่พักอาศัยว่าที่พักอาศัยของผู้สูงอายุควรจะเป็นยังไงนะครับมีความพยายามจะพูดถึงบริการสังคมว่าบริการสำหรับเมื่อสังคมก้าวสู่สังคมสูงวัยเนี่ยมันจะต้องมีการปรับปรุงระบบบริการต่างๆอย่างไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเรื่องของขนส่งสาธารณะบริการสุขภาพบริการในชุมชนครับในทางการตลาดเราก็เคยคุยกันเรื่องของวัยซิลเวอร์นะครับคือคนอายุประมาณสัก 55-70 ปีซึ่งผมก็อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับหลายคนที่ติดตามรายการประจำก็อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยมีความหมายหลายอย่างมากและประเทศไทยเราก็มีความกังวลอย่างนึงก็คือความกังวลว่าเราจะแก่ก่อนจะมีตังค์นะครับซึ่งก็จะเป็นโจทย์ข้อใหญ่ทั้งในระดับบุคคลแล้วก็ในระดับสังคมนะครับในตัวผู้สูงอายุเองก็ต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างมากๆนะครับผมได้รับโจทย์จากลูกหลานที่พบว่ามีความไม่สบายใจกับวิธีปฏิบัติของพ่อแม่ตัวเองซึ่งก็เป็นปู่ย่าตายายของลูกหลานนะครับแล้วก็ได้คุยกับคนที่เป็นพ่อแม่ที่อายุย่าง60ที่มีลูกที่มีแฟนนะครับแล้วก็มีโจทย์ที่ทำให้เห็นถึงการที่จะต้องปรับตัวทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับก็เลยตั้งหัวข้อว่าสูงวัยอย่างไรให้ลูกหลานรักเพราะว่าฝ่ายลูกที่พ่อแม่เริ่มอายุมากก็บอกว่าอยากรู้เหมือนกันนะเราจะมีอะไรไปบอกพ่อแม่ให้วางตัวให้ดีหน่อยนึงหลานจะได้รักเพราะตอนนี้หลานไม่ชอบเลยนะครับหรือฝ่ายพ่อแม่ที่อายุมากขึ้นนะครับบางคนก็ยังอยากจะควบคุมลูกตัวเองอยากจะให้ลูกมาแต่งงานแล้วมาอยู่ในบ้านเดียวกันมีหลานจะได้มีอะไรให้ทำเนี่ยนะครับตัวเนี้ยผมคิดว่าโจทย์ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นของผู้สูงอายุกับรุ่นลูกตัวเองถัดต่อไปที่รุ่นหลานเนี่ยจะเป็นโจทย์ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆในสังคมบ้านเรานะครับวันนี้ก็จะหยิบเอาข้อคิดมาเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งก็ลองคิดเอาส่วนหนึ่งกับการดูว่าในโลกไซเบอร์เนี่ยก็มีการพูดอะไรไปบ้างก็มีประเด็นต่างๆเรียงดังต่อไปนี้นะครับประการแรกที่โผล่เข้ามาในหัวผมก่อนเลยก็คือการที่ผู้สูงอายุจะมีวิธีปฏิบัติตัวที่ทำให้ลูกหลานรักผู้สูงอายุคนนั้นจะต้องรู้จักการพึ่งตัวเองและมีความสุขได้ด้วยตัวเองก่อนครับหมายความว่าอย่าหวังว่าความสุขของเราจะต้องไปขึ้นอยู่กับลูกหลานแต่ถ้าถึงเวลาที่ต้องขอความช่วยเหลือเช่นเวลาที่เจ็บป่วยหรือเวลาที่ร่างกายไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมผู้สูงอายุที่น่ารักก็ควรจะยอมรับความช่วยเหลือนั้นโดยมองให้มันเป็นความเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่ยอมรับข้อเสนอในการช่วยเหลือนะครับเช่นสมมุติว่าเราเริ่มมีสุขภาพร่างกายที่เสื่อมลงเราก็อย่าอายที่จะต้องใช้ไม้เท้านะครับตัวผมเองเนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่ต้องใช้ไม้เท้านะครับแล้วก็คิดว่าถ้ายังทุกอย่างในชีวิตดำเนินไปได้ตามที่ดูแลอยู่เนี่ยก็คงอีกนานมากๆแต่ก็เห็นครับว่าผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งถ้าถึงเวลาต้องใช้ไม้เท้าก็อย่าอายที่จะต้องใช้ไม้เท้ามันทำให้เราพึ่งตัวเองได้แต่ถ้าถึงวัยที่ลูกหลานอยากจะมาจับมืออยากจะมาพยุงเราในบางพื้นที่เช่นกันขึ้นบันไดก็อย่าอายที่จะรับความช่วยเหลือนั้นในบางกรณีอาจจะอาศัยหลานที่เริ่มโตช่วยจูงมือก็ยังได้นะครับถ้ามันเป็นที่เนินขึ้นสูงการที่เราจะพึ่งตัวเองได้มีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่หวังว่าจะมีความสุขไปพึ่งอยู่กับลูกหลานแต่ขณะเดียวกันก็พร้อมจะได้รับการช่วยเหลือถ้าลูกหลานยื่นมือมา มันบ่งบอกถึงการดูแลตัวเองเป็นแล้วก็สามารถที่จะใช้ความเป็นผู้สูงอายุเปิดโอกาสให้ลูกหลานได้ดูแลได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือเราในบางเรื่องเราจะทำอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราดูแลร่างกายและจิตใจตัวเองเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็วัยสูงอายุนี่เป็นโจทย์ที่มีความท้าทายซึ่งเดี๋ยวจะพูดกันในประเด็นหลังนะครับโจทย์ท้าทายอย่างหนึ่งที่พูดก่อนได้เลยก็คือความเสื่อมถอยของสุขภาพซึ่งอาจจะเกิดชัดขึ้นในอายุหลัง70ปีนะครับช่วงวัย60ถึง70เนี่ยระบบชีวภาพของคนในวัยนี้ยังไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนักยกเว้นว่าดูแลสุขภาพไม่ดีแล้วปล่อยให้มีความเจ็บป่วยด้วยโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานนะครับพวกนี้จะทำให้สุขภาพเสื่อมลงแล้วก็อาจจะมีความสามารถในการพึ่งตัวเองได้ลดลงประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ทั้งเป็นร่างกายและจิตใจนะครับคือมีความสุขได้แล้วก็ยืนได้ด้วยตัวเองแต่ถ้ามีเรื่องต้องพึ่งพิงกันก็พึ่งพิงได้มีความยืดหยุ่นซึ่งผมหาไม่เคยเจอนะครับส่วนใหญ่จะถ้าไม่ก็กลุ่มหนึ่งก็คือมีความสุขแข็งแรงแต่ไม่เคยยอมให้ใครมาช่วยอีกขั้วหนึ่งก็คือเจ็บป่วยมีปัญหาแล้วก็อยู่ไม่ได้ด้วยตัวเองจริงๆมันผสมกันได้นะครับ2ครับต้องฝึกว่าเราไม่ต้องรู้ทุกเรื่องซึ่งจริงๆเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์คนหนึ่งจะรู้ทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาสมัยก่อนเนี่ยโลกเปลี่ยนแปลงไม่เร็วคนมีอายุมากก็จะมีประสบการณ์ชีวิตข้อมูลใหม่ๆก็ไม่ได้มีมากนักความรู้ที่เขามีอยู่ก็เป็นประโยชน์มากแต่ปัจจุบันเนี่ยความรู้เปลี่ยนเร็วมากความรู้ที่ผู้สูงอายุมีอยู่โดยเฉพาะในเชิงเทคนิคอาจจะล้าสมัยแล้วนะครับแต่ความรู้เกี่ยวกับชีวิตความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตนะครับหรือความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์เนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ถึงกับล้าสมัยขึ้นอยู่กับว่าผู้สูงอายุท่านนั้นยังติดตามการเปลี่ยนแปลงยังเปิดใจรับต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือเปล่าแต่การวางตัวว่าเราไม่ต้องรู้ทุกเรื่องเนี่ยมันทำให้เราพร้อมที่จะฟังความรู้จากลูกหลานถามความรู้เขาได้ครับถ้าเรารู้ว่าเขารู้มากกว่าเราถามหลานได้ครับว่าตอนนี้คนรุ่นเขาคิดกันยังไงในเรื่องต่างๆนะครับและบางเรื่องที่เขาถามมาแล้วเราไม่แน่ใจเราไม่รู้แล้วก็ตอบได้ครับว่าเราไม่รู้ในเรื่องนี้แล้วก็ไปค้นด้วยกันได้ครับการที่เราไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ก็จะเป็นแบบอย่างสำหรับลูกหลานให้เห็นนะครับว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเราเรียนรู้ได้แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องการตอบว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองมาหากันดูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายมันเป็นความกล้าหาญหรือเป็นทัศนะที่มองว่ามันไม่มีใครที่จะรู้ได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันทัศนะเช่นนี้เนี่ยจะต้องลดอัตตาของตัวเองลงนะครับแล้วก็สามารถอย่างที่บอกครับถามสิ่งที่เราคิดว่าลูกหลานเรารู้มากกว่าการเรียนรู้จากลูกหลานเป็นจะทำให้เราทันสมัยเพราะเราจะรู้ว่าตอนนี้คนรุ่นนี้และคนรุ่นนั้นเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับขณะที่คนรุ่นสูงอายุก็จะมีเพื่อนน้อยลงน้อยลงตามเวลานะครับอายุยิ่งยืนยาวยิ่งมีเพื่อนในวัยเดียวกันยิ่งน้อยเราก็ยิ่งต้องเรียนรู้ที่จะเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นมีคนพูดคุยมีคนคบหาในคนที่มีอายุน้อยกว่าเราซึ่งเราต้องพร้อมจะเรียนรู้จากเขาครับข้อ3ตามกันมาเลยครับก็พอเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องนะครับแล้วเราสามารถวางตัวได้ว่าเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องเราไม่ต้องแนะนำอะไรใครในลูกหลานเราก็ไม่ต้องให้คำแนะนำอะไรนะครับเขาอยากได้เขาขอเองครับบางทีผมก็จะมีคำหนึ่งที่เห็นอาจารย์ผู้ใหญ่ในวงการผมใช้เล่นเล่นแต่ว่าผมคิดว่ามีประโยชน์ก็คือเวลาที่เขามีข้อคิดอะไรก็ตามเขาจะถามก่อนว่าเรื่องนี้ให้คำแนะนำได้ไหมครับเป็นการถามดูก่อนว่าให้คำแนะนำได้ไหมอันนี้คือจิตแพทย์ที่มีอายุประมาณสัก80ปีพอเจอน้องๆที่เป็นผู้บริหารเขาคุยกันเขาบอกเรื่องนี้พี่ให้ขอคำแนะนำได้ไหมนะครับอันนี้เป็นคำพูดที่น่ารักเลยนะครับแต่สำหรับลูกหลานเนี่ยนะครับในข้อ3เนี่ยมันเป็นเรื่องของความสามารถในการพูดคุยกับลูกหลานในลักษณะที่อย่าให้คำแนะนำถ้าเขาไม่ได้ขอนะครับและถ้าเขาขอก็ให้แบบเขาไม่ต้องทำตามก็ได้เขาอาจจะอยากจะฟังความเห็นของเราแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราเป็นพื้นที่ให้ลูกหลาน มาพูดคุยด้วยโดยที่เวลาเข้ามาพูดคุยกับเราเนี่ยเราสามารถรักษาความลับให้เขาได้ด้วยหลานอาจจะคุยบางเรื่องไม่ได้กับพ่อแม่ตัวเองนะครับถ้าเขารู้ดีว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุยได้รับฟังแล้วก็เก็บความลับได้ด้วยความเข้าใจมันเป็นความเท่อย่างหนึ่งนะครับที่หลานกับรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยจะมีความลับระหว่างกันโดยที่รุ่นพ่อแม่ไม่รู้นะครับแน่นอนนะครับมันทำให้หลานมีแหล่งพูดคุยแล้วก็มีภูมิปัญญาอีกชนิดนึงที่เป็นประโยชน์กับเขาเพราะว่าพ่อแม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยความยากก็คือภารกิจเยอะมากซึ่งพอภารกิจเยอะมากบางทีก็ไม่สามารถที่จะฟังแล้วก็พูดคุยกับลูกได้ยกเว้นพ่อแม่ที่จัดการตัวเองได้ดีนะครับนั้นผู้สูงอายุที่ปรับตัวได้ดีเนี่ยก็จะกลายเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจและความรู้สึกให้กับลูกหลานได้ด้วยการรับฟังนะครับไม่ใช่ให้ด้วยการแนะนำแล้วก็ด้วยการช่วยรักษาความลับให้เขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหลานมีเรื่องไม่สบายใจแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยนะว่าเราก็ไม่ได้รู้ยุคสมัยของเขานะครับแต่เราเอาการรับฟังเอาความเข้าใจแล้วก็เอาข้อคิดที่อาจจะทันสมัยหรือล้าสมัยก็ไม่รู้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับการรับฟังแบบไม่ต้องแนะนำจะทำให้เขามีพื้นที่มาพักความคิดมาพักความรู้สึกแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เขาจะได้เรียบเรียงความรู้สึกนึกคิดเกิดความเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นเราเป็นเหมือนร่มเงาที่ร่มเย็นให้กับลูกหลานครับซึ่งตรงนี้จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและทำให้ลูกหลานรักสามข้อแล้วนะครับมาดูข้อ4นะครับผมคิดว่าข้อนี้สำคัญมากๆก็คือเราจำเป็นที่ต้องตระหนักว่าพูดเราเหมือนตัวเองอยู่ในนั้นนะครับแต่ก็ใช่เหมือนกันเราจำเป็นต้องตระหนักว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแล้วการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยมันทำให้ความเชื่อและทัศนคติต่างๆมันเปลี่ยนไปจากเดิมมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องสถาบันทางสังคมนะครับค่านิยมต่างๆความสุขในชีวิตจุดมุ่งหมายในชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับงั้นเวลาที่เราตระหนักว่าโลกเปลี่ยนไปมากลูกหลานเราแต่ละเจเนอเรชันแต่ละยุคแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีค่านิยมทัศนคติที่แตกต่างกันนะครับการรับรู้นี้เนี่ยเรารับรู้โดยตระหนักว่าอ๋อหลานเราคิดแบบนี้เชื่อแบบนี้ลูกเราคิดแบบนี้เชื่อแบบนี้รุ่นเราก็คิดอีกแบบเชื่ออีกแบบให้ตระหนักในความแตกต่างโดยไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนแปลงเขาไม่ต้องไปพยายามเอาชนะกันทางความคิดนะครับเพราะการรับรู้มันต่างกันมากแน่นอนนะครับบางทีเราก็อยากจะให้ลูกมีความเชื่อบางอย่างเพราะเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตเขามีความสุขมากขึ้นแล้วก็ป้องกันปัญหาในอนาคตเช่นสำหรับพ่อแม่ที่มีความเชื่อทางศาสนาเราก็คิดว่าถ้าลูกหลานเข้าศาสนาได้ก็คงจะดีนะครับแต่บางอย่างมันไม่ใช่จุดสุกงอมที่เขาจะก้าวเข้าสู่การศึกษาทางพระธรรมคำสอนทางศาสนานั้นเราอาจจะตระหนักว่ามันมีความแตกต่างทางความคิดความเชื่อและค่านิยมแล้วเราก็อาจจะดูว่าเขาพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนหรือรับฟังไหมโดยเราไม่จำเป็นที่ต้องคิดว่าเราจะต้องให้สิ่งที่เป็นผลึกความคิดของเราให้กับเขาแต่เราจะต้องประเมินว่าเขาพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนและรับฟังแค่ไหนซึ่งในจังหวะที่ดีที่สุดของการที่เขาจะสนใจเรื่องวิธีคิดเกี่ยวกับชีวิตมักจะเป็นจังหวะที่เขาไปในเส้นทางที่เขาคิดแล้วเขาเจอทางตันแล้วเขาไปต่อได้ยากหรือเขามีวิกฤตบางอย่างที่เขาต้องกลับมาตั้งคำถามเกี่ยวกับความคิดความเชื่อของตัวเองจังหวะนั้นจะเป็นจังหวะที่เขาพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อได้แต่ถ้าเราพยายามจะเอาชนะกันทางความคิดมาก่อนหน้านั้นในจังหวะที่เขากำลังต้องการรื้อถอนหรือปรับปรุงความคิดความเชื่อเขาจะไม่มาคุยกับเราครับเพราะเขาจะคิดว่าถ้ามาคุยก็แพ้สินะครับเราต้องทำให้พื้นที่ความคิดเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่พิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดแต่เป็นพื้นที่ที่สามารถมาพูดคุยกันได้และเขารู้ว่าเรามีความเชื่อบางอย่างมีประสบการณ์บางอย่างโดยเราไม่ยัดเยียดให้เขาวันหนึ่งเมื่อเขาอยากรู้เขาก็จะมาถามเราเองครับส่วนวันนั้นจะเป็นวันไหนไม่มีใครรู้ได้ครับจะยังมาถามเราในวันที่เรายังมีชีวิตอยู่ไหมก็ไม่มีทางรู้ได้ครับเรารู้แต่ว่าวันไหนก็ตามที่เขาพร้อมเราก็พร้อมที่จะมอบให้เขานะครับข้อนี้ผมคิดว่าจะเป็นการทำใจที่ยากสำหรับคุณพ่อคุณแ ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นปู่ย่าตายายนะครับและที่สำคัญนะครับการที่ระบบค่านิยมความเชื่อในยุคปัจจุบันมันแตกต่างกันมากเนี่ยถ้าเราพยายามจะเอาความคาดหวังของเราไปครอบไปยัดเยียดไปกำกับไปควบคุมลูกหลานเนี่ยตรงนั้นก็กลับจะทำให้เกิดความขัดแย้งและจะเกิดช่องว่างระหว่างกันมากขึ้นก็กลับมาข้อที่ว่าเราต้องตระหนักว่ารุ่นลูกรุ่นหลานไม่ได้คิดไม่ได้เชื่อไม่ได้มีค่านิยมเหมือนรุ่นเราการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่สามารถที่เราจะไปถกเพื่อเอาชนะได้แต่เราสามารถแลกเปลี่ยนแล้วก็รับรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงณเวลานี้ได้และให้เขารู้ว่าเรามีอะไรเป็นต้นทุนวันไหนเขาอยากรู้เขาก็จะมาถามเราเองครับในวงเล็บถ้าความสัมพันธ์ยังดีถ้าเขายังรู้สึกว่าเรามีพื้นที่ให้เขาอันนี้คือข้อ4ข้อ5เป็นข้อที่ผมคิดว่ามีความสำคัญด้วยเช่นกันก็คือในวัยที่เรามีอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอย่างที่บอกช่วง 6-70 เนี่ยระบบชีวภาพยังไม่ได้ตกมากตกลงแล้วนะครับแต่ว่าไม่มากหลัง70มันจะตกลงไปอีกขั้นหนึ่ง80ก็ยิ่งมีความเสี่ยงหลายโรคมากขึ้นนะครับอัตราส่วนในการเสี่ยงต่อสมองเสื่อมในคนอายุเกิน 80-85 นี่จะสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นนะครับเพราะคนเป็นร้อยก็ไม่เป็นสมองเสื่อมก็มีนะงั้นความเสื่อมของร่างกายกับความเป็นไปได้ที่เราอาจจะเสียชีวิตหรือจะเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตหรือป่วยเรื้อรังมันอาจจะเร้าความกังวลให้กับจิตใจของผู้สูงอายุเองนะครับความกังวลความห่วงความกลัวต่างๆภายในจิตใจเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของความกลัวตายความกลัวเป็นภาระความกลัวการเสื่อมถอยจะถึงจุดที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองต้องพึ่งพิงคนอื่นไม่สามารถดูแลตัวเองได้ซึ่งการเผชิญหน้ากับความกลัวโดยเฉพาะความกลัวตายการคิดถึงจุดสุดท้ายของชีวิตแล้วก็สามารถเผชิญกับความตายได้ด้วยความนิ่งสงบเพียงพอเนี่ยก็จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีมีจุดยืนในการที่เราจะเดินไปข้างหน้าแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่ามนุษย์เราถึงสุดท้ายมันก็ต้องเผชิญกับความตายนะครับถ้าเราเผชิญหน้ากับความตายได้โดยที่เราเตรียมพร้อมนั่นก็จะเป็นเรื่องที่เป็นแบบอย่างให้ลูกหลานได้ฉุกคิดว่าสุดท้ายแล้วอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตแต่แน่นอนนะครับก็ย้ำว่าไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปพยายามหยิบยื่นให้เขาเชื่อตามในความเชื่อของเรานะครับถ้าเขาเห็นว่าเราเผชิญหน้าความตายด้วยความสงบด้วยความกล้าหาญมันก็คือการสอนโดยการเป็นแบบอย่างและที่สำคัญการจัดการความกังวลและความกลัวนี้ที่ดีก็จะทำให้เรามีความสุขในข้อแรกในการพึ่งพาตัวเองได้ในการรับความช่วยเหลือได้เมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสคุยกับญาติใกล้ตัวคนหนึ่งนะครับคนนั้นเขาก็อายุ70มากกว่าผม10ปีนะครับเขาก็ต้องการยกร่างเอกสารเพื่อที่จะระบุเจตนาของตัวเขาที่จะไม่รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่เป็นการยืดอายุและทำให้คุณภาพชีวิตเสียไปพูดง่ายๆเขาขอตายด้วยความสงบดีกว่าจะต้องมีการใส่ท่อเพื่อช่วยเหลือหรือทำอะไรก็ตามที่เป็นการยืดชีวิตโดยไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเขาก็ชัดมากนะครับแล้วผมก็จะเป็นคนหนึ่งที่รับรู้เพื่อช่วยให้เขาบรรลุผลที่เขาต้องการถ้าเกิดวันหนึ่งเขาป่วยก่อนผมนะครับแต่แน่นอนเราก็ไม่รู้นะครับว่าผมซึ่งอายุน้อยกว่าเขา10ปีจะไปก่อนไหมแต่อย่างน้อยเขาก็ไว้ใจให้ผมทำหน้าที่นี้นะครับแล้วเราก็กำลังจะคุยกันในครอบครัวบ้านเราด้วยว่าทุกๆคนเห็นด้วยกันไหมเราช่วยกันทำให้เราสามารถที่จะบอกได้ชัดเจนว่าเราไม่ต้องการความช่วยเหลือในระยะท้ายของชีวิตแน่นอนโรคทางกายบางชนิดเช่นโรคติดเชื้อเนี่ยการรักษาถ้าหายก็หายแต่โรคบางชนิดการรักษามันมีแต่การยืดอายุที่อาจจะยืดความทุกข์ทรมานเส้นแบ่งตัวนี้อาจจะยากนิดนึงในบางกรณีแต่ถ้าเราแสดงเจตจำนงได้ชัดก็จะทำให้การตัดสินใจของญาติพี่น้องการตัดสินใจของลูกหลานทำได้ง่ายขึ้นซึ่งตัวผมเองก็เกริ่นกับลูกๆนะครับแม้ว่าจะอีกนานนะครับว่าผมไม่ห่วงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องมาดูแลมาอยู่ใกล้อันนี้เป็นความคิดที่อายุ60นะครับแต่ก็รู้ว่าถ้ามันมีเหตุก็ค่อยไปแก้กันในสถานการณ์นั้น แต่ได้มีโอกาสพิจารณาและใคร่ครวญในเรื่องนี้แม้จะยังแข็งแรงดีอยู่ก็ตามเพราะนั่นคือความไม่ประมาทข้อ6ครับผู้สูงอายุนี่มีประโยชน์มากอย่างหนึ่งนะครับคือจะเป็นคนที่รู้ความเป็นไปของครอบครัวเหมือนเป็นคลังข้อมูลประวัติศาสตร์ของครอบครัวนะครับสามารถที่จะมีประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายด้วยในงานของผมนะครับเวลาที่เราต้องการให้คนคนหนึ่งรู้จักตัวตนของตัวเองดีๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการที่จะรู้ถึงสิ่งที่เป็นการถ่ายทอดส่งผ่านมาในวิถีปฏิบัติของคนในบ้านและกลายเป็นโครงสร้างบุคลิกภาพของคนคนนั้นเนี่ยกิจกรรมหนึ่งที่ผมจะแนะนำก็คือให้ไปสัมภาษณ์พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่การสัมภาษณ์นี้เนี่ยก็จะสัมภาษณ์พ่อแม่ปู่ย่าตายายใครก็ได้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับพยายามจะเข้าใจความเป็นไปของชีวิตของคนคนนั้นพยายามจะเข้าใจความเป็นไปของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของคนคนนั้นเพื่อคนรุ่นใหม่จะได้ประติดประต่อภาพได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเห็นถึงความสุขทุกข์ของญาติผู้ใหญ่ซึ่งก็จะทำให้เข้าใจชีวิตแต่ตัวสำคัญก็คือเขาจะเห็นรากเหง้าของตัวเองนะครับการเข้าใจรากเหง้าการเข้าใจความทุกข์ของปู่ย่าตายายวิถีปฏิบัติของพวกเขาก็อาจจะเข้าใจพ่อแม่มากขึ้นว่าอ๋อนั่นเป็นเหตุที่พ่อแม่เป็นเช่นนี้พ่อแม่ก็เลยเลี้ยงดูเราแบบนี้นะครับความเข้าใจในประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของครอบครัวเนี่ยจึงเป็นตัวที่ทำให้ลูกหลานเข้าใจตัวเองมากขึ้นในงานของผมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองที่สำคัญจะมีส่วนผสมนี้อยู่เพราะวิถีชีวิตของครอบครัวตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายที่ส่งผ่านมาที่รุ่นพ่อแม่และส่งผ่านมาที่รุ่นลูกและอาจจะส่งต่อไปที่รุ่นหลานเนี่ยมันมีการส่งผ่านของค่านิยมวิถีปฏิบัติทั้งที่ดีและไม่ดีเนี่ยสืบทอดกันมาทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนั้นกระบวนการที่ถ้าเราคุยได้แล้วเรารับฟังแล้วเราพร้อมเรียนรู้เขาก็อยากสนใจนะครับอยากสนใจว่าเออตอนนั้นตอนพ่อยังอายุไม่มากตอนพ่อยังอยู่กับคุณปู่คุณย่านะครับเป็นยังไงตอนเด็กคุณปู่คุณย่าเป็นยังไงท่านมาจากไหนท่านทำงานยังไงข้อมูลพวกนี้มันทำให้เขาเห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่ส่งผ่านสายใยของรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วมันก็จะช่วยรุ่นลูกหลานเข้าใจและเติบโตได้ดีขึ้นครับข้อ7ก็เป็นเรื่องของเรื่องนี้อาจจะดูแปลกจากท่านหน่อยนึงนะครับคือเราต้องรู้ว่าเด็กวัยรุ่นแล้วก็คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเนี่ยแล้วก็เด็กๆนะครับจะยังไม่ค่อยสะอาดดีนักเด็กมักจะเล่นรกสกปรกแล้วก็บางครั้งเราก็รู้ดีว่าการที่เด็กเล่นคลุกดินบ้างก็ดีนะครับขณะที่ห้องวัยรุ่นอาจจะรกดังนั้นเวลาที่เราเกี่ยวข้องกับลูกหลานโดยเฉพาะรุ่นหลานเนี่ยเราอาจจะเจอหลานที่กินข้าวหกเลอะเทอะนะครับทำของสกปรก เจอรุ่นหลานที่โตมาบ้างแล้วก็รกรุงรังตัวไม่เคยทำความสะอาดนะครับเราก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความสกปรกรกรุงรังให้เป็นนะครับคือเราไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องสะอาดเกินนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นโจทย์ท้าทายของคนรักความสะอาดแล้วการที่บางครั้งในยุคหนึ่งนะครับเช่นในรุ่นของผมนะครับรุ่นของผมเติบโตมาเนี่ยเป็นรุ่นที่มีการพูดถึงความสะอาดมากจนกระทั่งในช่วงไม่กี่ปีหลังมันเริ่มมีการพูดว่าสะอาดไปมันมีปัญหาในระบบภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็กลายเป็นการกำลังแกว่งไปขั้วหนึ่งว่าเราต้องการให้เด็กๆได้คลุกกับธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องรู้นะครับว่ามันเป็นผลของความตระหนักว่าวิถีชีวิตที่เราใช้ชีวิตจนเหมือนเป็นชีวิตเทียมมากๆนะครับอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ออกจากธรรมชาติมากๆมีความสะอาดมากๆเนี่ยมันไม่ได้ดีกับสุขภาพเสมอไปนะครับแต่การเชื่อมโยงกับธรรมชาติมีดินมีสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งแน่นอนมันไม่ได้สะอาดเหมือนเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับมันกลับเป็นสิ่งที่เป็นวิถีที่เป็นธรรมชาติมากกว่าและลูกหลานเราอาจจะได้รับการสนับสนุนให้เป็นเช่นนั้นเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสะอาดและความสกปรกนะครับก็คือเรื่องกลิ่นตัวของผู้สูงอายุนะครับ มีคนตั้งประเด็นกับผมถามว่าทำไมผู้สูงอายุบางคนมีกลิ่นตัวแล้วเขารู้สึกไม่ชอบนะครับผมก็เลยว่าเออน่าสนใจนะมันเป็นจากอะไรนะครับว่าเป็นเพราะการรักษาความสะอาดของตัวเขาหรือความรักษาความสะอาดของช่องปากหรือเป็นเพราะอะไรนะครับเรื่องนี้ผมก็เลยไปค้นดูว่าเออมันมีข้อมูลครับว่ากลิ่นตัวของมนุษย์เราเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตามวัยนะครับในวัยเด็กเล็กเราคุ้นกันมากว่าเด็กทารกจะมีกลิ่นตัวเฉพาะอย่างหนึ่งเห็นและอยากทนุถนอมนะครับพอเป็นวัยรุ่นนะครับคุณคงจำได้ลูกหลานที่เป็นวัยรุ่นก็จะมีกลิ่นตัวเฉพาะอีกอย่างหนึ่งพอเข้าสู่วัยทำงานวัยกลางคนเนี่ยกลิ่นตัวมันแปลงตามวัยครับแล้วเมื่อเราเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยก็มีโอกาสที่กลิ่นตัวนั้นจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนักวิจัยก็พยายามจะศึกษาว่ากลิ่นตัวผู้สูงอายุเนี่ยมันมีกลิ่นไม่ดีมากกว่าวัยอื่นไหมเขาไม่พบเช่นนั้นนะครับเขาพบแต่ว่ามันเป็นกลิ่นเฉพาะซึ่งอาจจะเกิดจากแบคทีเรียที่มีอยู่ตามผิวหนังที่ไปทำปฏิกิริยากับต่อมเหงื่อเนี่ยมันมีธรรมชาติของเชื้อแบคทีเรียที่เปลี่ยนสายพันธุ์ไปนะครับซึ่งก็แปลว่าระบบชีวภาพของเราซึ่งมีแบคทีเรียอยู่รอบตัวเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีแบคทีเรียอยู่ในตัวเราเต็มไปหมดเลยเนี่ยในวัยที่เรามีอายุมากขึ้นเนี่ยลักษณะของพื้นที่ผิวกายเราเนี่ยจะมีแบคทีเรียต่างชนิดมาอยู่บนผิวซึ่งก็เลยทำให้มันมีปฏิกิริยากับต่อมเหงื่อในร่างกายของเราในลักษณะที่เป็นการสร้างกลิ่นตัวที่ต่างไปในคำแนะนำข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือเมื่อสักครู่นี้ผมพูดว่าฝึกอยู่กับความสกปรกรกรุงรังที่หลานๆอาจจะทำใช่ไหมครับในมุมกลับกันเราก็ต้องรักษาความสะอาดของตัวเรานะครับมันอาจจะดูขัดกันเนี่ยมันไปด้วยกันได้ก็คือเราก็รักษาความสะอาดของตัวเราส่วนเรื่องกลิ่นตัวตามวัยไม่ต้องไปกังวล นะครับถ้าเราอยากจะใช้สิ่งปรุงแต่งกลิ่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นสุภาพสตรีก็อาจจะเลือกเติมสิ่งปรุงแต่งกลิ่นได้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาเคยพยายามจะสร้างเครื่องประทินผิวเครื่องสำอางที่เหมาะกับการจัดการกลิ่นตัวของผู้สูงอายุแต่เพราะว่าไม่มีความจำเป็นครับเราเลือกอะไรก็ได้ที่จะช่วยทำให้มันมีกลิ่นตัวที่เราชอบหรือจะไม่ใช้อะไรเลยก็ได้นะครับถ้าท่านสนใจการปฏิบัติธรรมท่านไม่ต้องใช้กลิ่นอะไรก็ได้แค่ท่านแค่รักษาความสะอาดก็เพียงพอแต่ต้องรู้ว่ากลิ่นตัวของคนเรามันเปลี่ยนตามเวลานะครับทั้งนี้นะครับต้องสังเกตอย่างหนึ่งด้วยนะครับว่ากลิ่นตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินด้วยนะครับแน่นอนนะครับท่านที่กินเครื่องเทศก็จะมีกลิ่นตัวแตกต่างจากคนที่ไม่กลิ่นเครื่องเทศนะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความสะอาดความสกปรกและก็เรื่องของกลิ่นตัวเนี่ยผมสรุปอีกทีนะครับถ้าลูกหลานจะสกปรกตามวัยให้เข้าใจแล้วก็อย่ากลัวที่จะไปคลุกดินกับลูกหลานกับหลานนะครับเล่นสนุกได้ขณะเดียวกันเราก็ต้องตระหนักว่าเราก็ต้องรักษาความสะอาดของเราส่วนจะใช้เครื่องแต่งกลิ่นให้กับตัวเองไหมจะใช้เครื่องหอมไหมตรงนี้แล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับไม่ต้องกังวลมากแต่ให้รู้ไว้ว่ากลิ่นตัวของเราไม่เหมือนเดิม